بسم الله الرحمن الرحيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین نضالین فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلولا اذا بلغت حلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. فرمایا تواڈے سامنے تواڈے بڑے عزیز تواڈے بڑے چہیتے تواڈے بزرگ جنہاں دی بہت احترام کردے ہو بڑا پیار کردے ہو والدین بھائی اولاداں دوست بڑے بڑے محبوب لوگ تواڈے سامنے تواڈے ہتھاں وچ دم توڑ دینے اور تسی ویکھتے پئے ہوندے ہو جان کنی دا عالم کہ پورے وجود چ روح نکل کے وہ تھوڑی جی حلق کے جان پہنچتی ہے قبض روح جڑا یہ پیراں دے نواں تو شروع ہوندی آہستہ آہستہ روح وجود نو چھوڑنا شروع کر دی تے آخر پورا بندہ ختم ہو جانا اور تسی کول بہ کے ویکھتے پئے ہوندے ہو تسی کر کچھ نہیں سکتے. ونحن اقرب الیہ منکم اور تسی جڑے کول بیٹھے ہوندے ہو یا دوائی دارو پہ دیندے ہوندے ہو یا مشیناں لائیاں ہوندیاں نے یا انجیکشن لا رہے ہوندے فرمایا میری ذات تواڈے نال اودے زیادہ قریب ہوندی ہے. لا تبصرون تانو نظر نہیں آؤں تسی سمجھ بھی نہیں سکتے. انسانی وجود دے اندر کوئی ڈھائی کھرب ڈھائی سو ارب ڈھائی کھرب ذرات ہیں یا باڈی سیلز. تو ایک ایک سیل چ موت دا عمل ہوندا ایک ایک سیل چ جان نکلنی شروع ہوندی ہے. یہ قدرت کاملہ اس مالک الملک دی ہے. یعنی دنیا دی آبادی اگر 6 ارب ہے تو کوئی تیسرا حصہ پوری دنیا دی آبادی دے ہر وجود دے اندر آباد ہے. اور یہ عمل مسلسل رہندا کہ نویں سیل بنتے رہنے پرانے مرتے رہنے اور یہ 2.5 خرب سیل کم از کم 6 مہینے مر کے ختم ہو جاتے ہیں. سارا وجود نواں بن جاتا نویں سیل ہو جاتا. ایک دن دا کام تو نہیں نا. جس لئے موت آتی ہے تو اس لئے مرنے والے مرنا شروع ہو جاتے ہیں نویں بنتے نہیں. اور فرمایا پھر آہستہ آہستہ اس کی روح قبض ہوندیا ہوندیا حلق تے آنا ٹکتی اور تسی کول بہ کے ویکھتے پے ہوتے ہو تاری بے بسی کا یہ عالم ہوتا کہ تسی کر کچھ نہیں سکتے اور اسی اس نے تواڈے نال زیادہ قریب ہونے ہیں. اس دا دستے قدرت تے قریب ہی ہے. اس دی اپنی مرضی اس دی پسند اور اس دی قدرت تے قابلہ نال ایک ایک ذرے ایک ایک سیل چو روح ختم ہو رہی ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونا ان کنتم صادقین. پھر اگر تسی سمجھ دیو کہ تسی کسے دے وس وچ نہیں ہے, تواڈے تے کوئی اللہ نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی خالق نہیں, کسے دی قدرت کاملہ تواڈے تے حاوی نہیں, تواڈا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, تے پھر اس بندے نوں روک لو, اس نوں واپس لے آؤ, ترجیو نہ, پھر اس نوں مرن نہ دیو, موت دے دروازے تو واپس لے آؤ. اگر تواڈے اختیار وچ زندگی یا کوئی زندگی دین والا یا لین والا نہیں, یا زندگی دا کوئی حساب کتاب یا موت تو بعد کچھ نہیں, تو پھر یہ تسی کوئی جی اور طاقتور ہستی نہیں, تو تسی کاریگر تسی روک لو, مرن نہ دیو, لیکن تسی کچھ نہیں کر سکتے, محض گلاں کر دیو. اور تہاڈی بدنصیبی کہ تسی اقرار عظمت الہی دا نہیں کرتے, تہاڈے اختیار کچھ تسی ویکھدے پئے ہو کہ تسی بالکل بے اختیار. فاما ان کان من المقربین, مرنے والا تری حالاں چو ایک حال چ ہوندا, یا تو اللہ دے مقربین چ ہوندا, انہاں لوکاں چ ہوندا جنہاں زندگی رضائے الہی اور منشاء الہی دے مطابق بسر کیتی اور بہت اعلی زندگی اطاعت الہی گزاری اور اتباع سنت کیتا اور ترقی درجات نصیب ہوئی اور مقرب الہی ہو گیا. مقرب ہونا بہت قریبی درجات جس میں عطا کیتے جان, یا پھر مقرب خاص تو نہیں, خصل خاص نہیں, لیکن اللہ دے نجات یافتہ بندیاں جو ہوئے, اطاعت گزار بندیاں جو ہوئے, نیک لوگ جو ہوئے, زندگی جو اتباع رسالت کیتا, حلال کھادا, نیک کم کیتے, وہ لوگ جنہوں نے سجے ہاتھ چا مال نامہ دیتا, ویسے اصحاب یمین جو ہے, یا پھر وہ نہ لوکا چے جنہوں نے نافرمانی کیتی, ایمان نہیں آندا, مرنے تو بعد جنہوں نے آمال نامہ انہوں نے کھبے ہاتھ دیتا, ویسے اصحاب شمال. تری دا حال اللہ نے بیان کر دیتا, کوئی چوتھی صورت نہیں, ہر بندہ ان تری چوکی صورت حال چوسی. فرمایا اما ان کان من المقربین, اگر وہ مقربان بارگاہ جو ہے اور اللہ دا نیک اور صالح بندہ, فروحم و ریحانم و جنت نعیم, اودے واسطے خوشبودار ہوا ہو سی, خوشبودار پھل کھڑے ہو سن, باغ بنے ہو سن, اور خوبصورت باغ جڑے بے شمار نعمتاں نال لدے ہو سن, اس دا انتظار پہ کرتے ہو سن, تسی سمجھتے پیو مردہ پیا, لیکن وہ اتوں منتقل ہو کے اس بہترین گھر جا رہا. موت زندگی دا خاتمہ نہیں, بلکہ زندگی چ ایک تبدیلی آتی ہے. روح عالم امر دی چیز ہے, عالم بالا چ ہوندی, جس ویلے انسانی وجود بنتا شکم مادر اس دے وچ روح پھوکی ویندی, اتھے انہاں دی جوڑ بنتا. ہوں سکم مادر بھی ہمیشہ نہیں رہا, پھر دنیا تے آؤں گا, دنیا تے آؤں گا جس ویلے, تے دنیا مادی ہے, وجود مادی ہے, اتھے روح تابع ہوندی اور مکلف بذات بدن ہوندا, سامنے بدن ہوندا, روح بتبا اس دے کردار تو متاثر ہوندی رہ. جس طرح شکم مادر چو دنیا تے آیا, اسی طرح دنیا چو برزخ ٹر وینا. برزخ ایک جہان ہے جڑا موت تو لے کے قیامت تک جتھے مخلوق انتظار کر دی پہ, یہ انتظار گاہ ہے قیام قیامت کا. برزخ ہے انتظار گاہ, اتنے بڑی لید یہ ہوتی جی برزخ عذاب و ثواب ہوتا کہ نہیں, قبر دا عذاب و ثواب ہے کہ نہیں, اس کو سمجھنے واسطے تو بڑا آسان یہ طریقہ یہ ہے کہ برزخ انتظار گاہ ہے, اور ہر انتظار گاہ بندے دی حیثیت دے اُدے سٹیٹس دے مطابق ہوندی. اگر وہ بندہ مجرم ہے تو مقدمے دے فیصلے دا انتظار اس میں ولات وچ رہ کے, جیل وچ رہ کے, کوٹھیاں وچ رہ کے, ہتھکڑیاں مروا کے کرنا پوندا. اگر عام آدمی ہے تو اس نوں کم از کم عزت نال اور شریفانہ طور نال اس نے گل کیتی ہوندی, ایک بہت ہی معزز آدمی تو اس دے واسطے تے لوگ اٹھ کے کھڑو ہوئے نے. اسی طرح جس لئے آخرت برزخ بندہ داخل ہونا, تو اتھے مکلف بذات روح ہو گئی, بدن اس دے تابع ہو گئے, اگر مقربان بارگاہ چوئے تو بعض اوقات روح دا تعلق اتنا مضبوط ہوندا بدن نال کہ بدن خراب نہیں ہوندا، اس طرح جس طرح دنیا میں زندگی جراندا اس طرح صحیح سالم راندا، شہداء دا صالحین دا مقربین بارگاہ دا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا درجہ اولا بدن مبارک سلامت راندا، روح دا تعلق اتنا مضبوط روح ہوندا کہ گویا زندہ رہا. جنہاں لوکاں دے بدل گل سڑ ویندے نے، مٹی ہو ویندے نے، خاک ہو ویندے، اس دا بھی ہر ذرے ہر باڈی سیل دا تعلق روح دے نال رہندا. دنیا وچ وی تے 2.5 کروڑ سیل دا تعلق روح نال ہے، مرنے تو بعد اس تو زیادہ کدے منتشر ہونا. اگر روح دا اعزاز و اکرام ہوندا تو وہ باڈی سیل جتھے جتھے پے انہاں نوں وی راحت پہنچدی، اور خدا نہ خواستہ روح نوں عذاب ہوندا تو وہ وجود دے سیل جتھے جتھے پے انہاں تے وی عذاب پہنچدا. سو فرمایا اگر اس نو جڑے لوگ آتے نا عذاب و ثواب قیامت تو بعد، اسی انہوں نے یہ غلطی لگ دی ہے کہ یہ عذاب قبر جڑا یہ دراصل وہ انتظار گاہ ہے جتھے بندے قیامت انتظار کا انتظار کرنا، تو وہ اگر کافر ہے تو اس کے مطابق اسی اولاد کوٹھڑی وہی عذاب برزخ دا، اور اگر مومن ہے یا نیک ہے تو اس دے درجات دے مطابق اسی. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ القبر روضت من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا بھی قبر یا دوزخ دے گڑھ جو گڑا بنوائیں دی یا جنت باغ جو باغ بنوائیں. سو فرمایا بظاہر تو وہ بھی موت نال دو چار ہویا، لیکن اگر وہ بندہ مقربان بارگاہ جو ہے تو وہ تو اس دنیا تو ایک بہترین باغ چ اور خوشبودار پھلاں چ اور پھلاں چ اور بہترین خوشبودار ہوائیں چ اور وہ جنت دے ایک ٹکڑے چ پہنچ گیا. القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر بھی جنت دے باغاں چ ایک باغ ہے، تو وہ تو ایک اچھے ماحول اچھی فضا اور جس اس دا کوئی ہک ذرہ دنیا تے تصور نہیں کیتا جا سکتا کہ اس جیسی کوئی نظیر میرے وہ تو اتنے پہنچ گیا. یہ تو مقربان بارگاہ جڑے وہ بظاہر تسی زمین ہی دب دیتا، لیکن دراصل تو وہ اپنے اتنے گھر پہنچ گیا. زمین ہی تو تسی صرف بدن دبیا، اس دی روح تو وہ باغات دی سیر کرتی پھرتی، اور جس طرح وہ روح نو فرحت خوشی انبساط نصیب ہوتی اجزاء بدن نو بھی اس کا اثر اسی طرف پہنچتا. واما ان کان من اصحاب الیمین، یا اگر وہ مدار یہ قرب طے نہیں کر سکیا اور مقربین بارگاہ چ نہیں، لیکن مومنین اور صالحین جو ہے نیک آدمی ہے، اللہ اللہ دے رسول دی اطاعت جن کی بسر کیتی، انہاں لوکاں چوں جنہاں نوں اعمال نامہ سدے ہتھے دتا جائے گا، فسلام لکم من اصحاب الیمین، تو اس تے بھی اللہ دی سلامتی دا اعلان کیتا، ویسی اس دی اس نوں بھی عزت دتی، ویسی اس دی بھی خدمت داری کیتی، ویسی اور ہر طرح دی سلامتی دا اس نوں دتا، ویسی پیغام اللہ دی طرف اس نوں سلامتی نصیب ہو سی، کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی پریشانی اس میں بھی نہیں ہونی، وہ بھی اپنے گھر پہنچ گیا خیریت دینا. واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر دنیا تے گمراہ ہو کے عظمت الہی دا اور رسالت پیغمبر دا منکر ریا، دین دا انکار کرتا یا اور برائی تے عمل پیرا ریا، تو پھر فنزل من حمیم، پھر اس دے واسطے کھولدے پانیاں دی دعوت ہو سی، اس دا جڑا انتظار گاہ دا کمرہ او دوزخ دا حصہ ہو سی، اور پانی کھولدے ہو سن. وتسلیت جہیم، سمجھو کہ جہنم دے سارے عذاباں دا کچھ نہ کچھ حصہ اتھے ہو سی، اس دی یہی مثال ہے جیسے وہ دوزخ وچ ہی داخل ہو گیا. او حفرت من نفر نیران، یا او قبر دوزخ دے گڑے چ گڑا بنوائیں دی، پھر اس دا یہ حال ہو سی جیسے وہ سیدھا دوزخ جا پیا. ان ھذا لھو حق الیقین، فرمایا اے یقین دی آخری حد جڑیاں گلاں کیتیاں گیاں نا، اے ساریاں قطعی یقین ہیں. حقل یقین ہوتا کہ کوئی شاید تھی تک لئی اپنی اکھی ہوں پیا تو یہ اینل یقین ہے کہ جی اسی آپ تکیا کہ اتنے پھل لگا وا انگور لگے ہوئے پھل لگے ہوئے. لیکن وہ انگور اگر تھی تروڑ کے کھا بھی گدا اس دے ذائقے دا اس دی مٹھاس دا اس دی لذت دا تو پتہ بھی لگ گیا تو یہ اسی حقل یقین. یعنی یقین دا کمال انتہائی کمال یقینی گل فرمائے جڑی گلا ارشاد فرمائی گیا نے بالکل صحیح اور حق الیقین ہے. فسبح بسم ربک العظیم, اے بندے تیرے کو ایک راستہ اپنے پروردگار دے اسم ذات دی تسبیح کردہ رہا کر, اس نو دہرائی رکھا کر, وذکر اسم ربک وتوکل علیہ تبتیلا, اپنے پروردگار دے اسم ذات دی تسبیح کردہ رہا کر. بڑی عجیب گل ہے اور عجب عہد آ گیا, اللہ کریم معاف فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے ہر فرد دا ہر باڈی سل ذاکر ہے, خود قرآن استگواہ ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, نگاہ مبارک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کھل تو لے کے نہا خانے دل تائیں انہاں دے وجود دا ہر ذرہ ذاکر ہو گئے. یاد رکھو ایمان صرف زبانی قبول دا نہ نہیں بلکہ اس دے نال تصدیق قلبی بھی چاہی دیئے, دل بھی مننے, صرف زبانی اقرار نہ ہوئے. اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب, اب دل مننے تاہی جی دل آپ بیدار ہوئے, دل آپ زندہ ہوئے, دل آپ ہوش ہوئے. دل دی حیات ذکر الہی, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ دی یاد دے نال دل جڑے او سکون پانے جی یاد الہی تو معروم ہو گئے تو پھر انہا ہوش آواز کو نہیں ہوگا. نگاہ مصطفی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا کمال ہے کہ جس تے حضور دی نگاہ پہ گئی اس دا سارا وجود ذاکر ہو گیا, اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری طرف متوجہ اور اس بندے دی وجود عالی تے نظر پہ گئی اور صحبت عالی پہنچ گیا تو اس ایک نگاہ نال بھی اس دا وجود منور ہو گیا, اور سلوک و تصوف اور قرب الہی دی جڑے آخری منازل یک لحظہ تے چلا گیا, صحابی بن گیا. دنیا تے جتنی ولایت اللہ نے تقسیم کیتی ہے سارے اولیاء اللہ دے اگر مناظر اکٹھے کیتے وجن جمع کیتے وجن ایک مینار بنایا جائے, جتنا بڑا مینار بھی بنے کسے صحابی دے قدمہ تو تڑے ہی راسی, چونکہ صحابیت ولایت تو اتے شروع ہوتی, ولایت ساری بھی اکٹھی کر لو تے ایک آخری صحابی دے جتیاں دی خاک تائیں بھی نہیں پہنچتی. ایک نگاہ نال بندے اتھے پہنچ گئے. اس فیض صحبت سی اس نو برکات نبوت آ دیں, جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا عمل کیتا اور کرنے دا حکم دیتا جی آپ دی منشا علی تعلیمات نبوتن, اور نبی دیا تعلیمات میں زبانی نہیں ہونی, نبی جو کچھ ارشاد فرمایا وہ دینا کیفیات بھی نصیب ہونی اور کیفی ہونی, جڑیاں کیفیات نے برکات نبوت. تابعین دا زمانہ بھی ایسا ہے کہ صحابہ دی صحبت وچ بیٹھے تو انہاں نوں اعلی علیا منازل اور کیفیات نصیب ہو گئیں, تبا تابعین دا زمانہ ایسا ہے کہ تابعین دی صحبت وچ بیٹھے تبا تابعین بن کے صحابی بڑھنے واسطے تابعی بڑھنے واسطے تبا تابعی بڑھنے واسطے کسے کوئی چلہ کشی کوئی وظیفہ کوئی مجاہدہ نہیں کیتا, صحبت دا پرتو اور جمال کافی ہے. تبا تابعین تو بعد او قوت بندے اچ نہیں رہی وجہ صحبت وچ بیٹھا ہو پا گیا, بلکہ پھر صحبت وچ بیٹھ کے باقاعدہ توجہ حاصل کرنی پئی کہ جی میرے دل تے اپنے دل چ انوارات القاف فرماؤ, پھر اپنے دل نو ذکر الہی نا پالش کرنا پیا صاف کرنا پیا تاکہ اس دے وچ انوارات جذب ہو, اور اس طریقے نال یہ جڑا شعبہ شو اسے نو تصوف سلوک اور یہ چیزاں آتے. ایک بڑی عجیب غلط فہمی ہو فلانا جی جمے ہی آیا تو وہ مادرزاد ولی ہے, کمال مادرزاد کو پڑھا لکھا تو کو نہیں جمدا, مادرزاد کو ایم اے کو نہیں جمدا, مادرزاد تھندار کو نہیں جمدا, مادرزاد کو افسر کو نہیں جمدا, تو مادرزاد پڑھا ولی کتنے جمتا, مادرزاد کو ایم اے پاس جمدا, یہ ولایت قسمی چیز ہے، وہ بھی نہیں مادر زاد نبی ہونے، نبی ازل چ منتخب اللہ کر لے، نبی ازل تو نبی ہوں، نبی پشتے پدر شکو مادر دنیا تے نبی ہوں، ہاں بےسط ایک الگ شہ کہ اعلان نبوت اس لیے کرتا جس لیے حکم الہی ہوں، پھر دنیا تو جانے تو بعد بھی نبی ہوں، عرض معاشر بھی نبی ہو سی، جنت بھی نبی دی عظمت اپنی نبی نبی ہو سی، نبوت وہ بھی اللہ عطا کرتا، ولایت قصوی ہے، ولایت حاصل کرنی پوندی ہے محنت کر کے، لہذا اگر کوئی جمدہ ہی پاگل ہے تو پاگل ہو سکتا وہ ولی نہیں ہو سکتا، ولایت حاصل کرنی پوندی، تعلیم ظاہری جس طرح حاصل کرنی پوندی اسی طرح کمالات باطنی بھی حاصل کرنے پوندی، اور اس دے واسطے شیخ کامل دی توجہ اور صحبت ضروری ہے، اور جس طرح حدیث دی روایت چل دی اسی طرح تصوف دا سلسلہ بھی چلتا تا کہ بارگاہ نبوی پہنچتا، اور جڑیاں برکات قلب اثر چ کسے نصیب ہوئی نا اس تو اگے اس تو اگے اس تو اگے چلدے چلدے شیخ سلسلہ تک پہنچیا، اور تعلق اس دے قلب چ اپنے قلوب وچ حاصل کر دین، اور قلوب وچ استعداد پیدا کرنے واسطے قبولیت دی ذکر قلبی ضروری، اس واسطے تے فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، اپنے پروردگار دے ذاتی نام دی تسبیح کرتا رہیا کر، ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں، بعض لوگ اس سے بڑی بحث کرتے ہیں جی تھی اس طرح ذکر کرتے ہو فلانے اس طرح کرتے فلانے، کوئی کسی طرح بھی کرے، نماز کا طریقہ مقرر ہے، روزے دے اوقات و شرائط مقرر، حج دے طریقے مقرر، زکات کا نصاب مقرر، ذکر دا کوئی طریقہ کوئی نصاب مقرر نہیں، بلکہ کثرت ذکر دا حکم ہے کہ ہر ویلے ہر حال ذکر کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال ذکر کرو، ہر وقت ذکر کرو، اور کثرت دے نال ذکر کرو، ہر طریقہ اس کا مطلب یہ جائز ہے سوائے اس دے کہ کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جس کی شرن ممانے، تو شور نہ کرو، کھپ نہ پاؤ، لوکاں دے نمائش نہ کرو، کسی دی زیادہ سبب نہ بنو، ورنہ کوئی کس طریقے نال ذکر کرتا اگر اس کی کوئی شرعی ممانعت نہیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں کیتا جا سکتا، اور نفس ذکر دا حکم قرآن کریم میں سب تو زیادہ دفعہ دیتا گیا، اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.